Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, iz Sarajeva vas pozdravlja Gordana Sandić Hadžihasanović. U ovoj emisiji možete čuti. Komisija Bosne i Hercegovine za saradnju s NATO-om usvojila nacrt programa reformi za ovu godinu.
Sve ono što se odnosi na saradnju sa NATO-om, to je realno. Mi do sada imamo saradnju sa NATO-om u mnogo oblasti. Sve ono ostalo je potrebno da se usaglasi politički i da bude politička volja ukoliko se želi nešto drugačije.
Branimir Mujđa, predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini, za naš program kaže.
Što mi očekujemo kao poslovna zajednica, to je da se politika prije svega fokusira na životna pitanja i na standard građana Bosne i Hercegovine, da se prije svega bavimo ekonomskim pitanjima, da nam se omogući da taj kapital koji ipak dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da se neometano investira.
Inicijativa Građanke za ustavne promjene traži da ustavna reforma ne bude isključiva nadležnost vladajućih partija.
U Bosni i Hercegovini živi nešto više žena nego muškaraca i zbog toga se njihov glas mora jače čuti u promjenama ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Merisa Ahmetović iz Srebrenice je primjer uspješnog povratka i razvoja vlastitog posla.
Ja sam dobro razradila svoj biznis plan, vjerujem da ću uspjeti u ovom mom poslu. Odlučila sam da registrujem poljoprivredno gazdinstvo.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Komisija Bosne i Hercegovine za saradnju s NATO-om usvojila je ove sedmice nacrt programa reformi za tekuću godinu koji, kako je rečeno, predstavlja političko-pravni okvir koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog saveza. Slijedi administrativna procedura i izjašnjavanje vijeća ministara prije nego što ovaj dokument bude upućen u sjedište Vojne alijanse u Briselu, pripremila Marija Augustinović.
Predsjedavajući Komisije za suradnju s NATO-om Josip Brkić kaže da se nacrt programa reformi suštinski ne razlikuje od prošlogodišnjeg programa koji je Bosna i Hercegovina uputila u NATO. Ne precizirajući koji su konkretno zadaci pred Bosnom i Hercegovinom, Brkić kaže da se radi o nastavku širokog spektra reformi u nekoliko oblasti.
Dokument je političko-pravni okvir koji definira suradnju Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog saveza. Ima veliki broj konkretnih aktivnosti koje su institucije dale da budu sastavni dio programa reformi. One se, ako treba ih svrstati u neka 3-4 najvažnija klastera, to su neke političke reforme, to su neke ekonomske, pravosudne, odnosno obrambeno-sigurnosne, koje se u velikom dijelu podudaraju sa onim što su reformski ciljevi i na našem europskom putu.
Nakon što je komisija jednoglasno usvojila nacrt programa reformi za 2021. godinu, o ovom dokumentu će se izjasniti i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz prethodno mišljenje Državnog ministarstva financija i Ureda za zakonodavstvo. Govoreći o datumu upućivanja konačnog teksta programa reformi u Brisel, Brkić naglašava da će on ovisiti o institucijama koje će biti uključene u cjelokupni proces.
Opremiti ga dakle svim potrebnim mišljenjima i upućivati, odnosno uputiti prema Vijeću ministara, gdje ima jedna vrlo važna međufaza, to su te e-konsultacije. Nakon toga ponovno će se povjerenstvo susresti i naravno onda nacrt u formi prijedloga nakon naše refleksije na sve te eventualne primjedbe i prijedloge koje mogu doći uputiti prema Vijeću ministara.
Iz Komisije za suradnju s NATO-om tvrde da će program reformi u odnosu na prethodni biti transparentniji, odnosno da će biti dostupan javnosti. Zamjenik predsjedavajućeg komisije Muhamed Smajić optimističan je i kada je riječ o provedbi zacrtanih ciljeva.
Ja ću kao predstavnik iz Ministarstva odbrane reći da je taj procenat realiziranih obaveza iz Ministarstva odbrane bio i u uslovima pandemije oko 70%. Mi smo za 2021. godinu optimisti da ćemo taj procenat podići malo veće stepen. Idemo transparentno u javnost. Znači, tako da će javnost u cijelosti biti upoznata, znači, kroz ovaj postupak i svi oni zainteresirani će imati mogućnost uvida, sugestija.
Usvajanje ovogodišnjeg programa reformi kao kompromisnog rješenja umjesto godišnjeg nacionalnog plana bio je i prvi zadatak nedavno formirane komisije za suradnju s NATO-om. Podsjećamo, odluku o formiranju te komisije donijelo je 24. februara ove godine Vijeće ministara BiH. Tada je promijenjen njen ranije predloženi naziv Komisija za NATO integracioni proces Bosne i Hercegovine, jer politički dužnosnici iz Republike Srpske nisu bili suglasni da se o odnosima s NATO-om razgovara u formi integracije. Zamjenik predsjednika komisije Mirko Okolić kaže da suradnja sa Sjevernoatlantskim savezom nije sporna, ali da je za sve ostalo potreban politički konsenzus.
Kao komisija radimo i ukoliko želimo da po ovom pitanju radimo u Bosni i Hercegovini, mora biti potpuni konsenzus, a za sada je konsenzus taj da je to NATO saradnja, a ne nikako NATO integracija u ovom momentu. Sve ono što se odnosi na saradnju sa NATO-om, to je realno. Mi do sada imamo saradnju sa NATO-om u mnogo oblasti. Sve ono ostalo je potrebno da se usaglasi politički i da bude politička volja ukoliko se želi nešto drugačije.
Provođenje aktivnosti za prijem u NATO obaveza je Bosne i Hercegovine iz Zakona o odbrani koji je usvojen 2005. godine. U decembru 2006. godine Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum o pristupanju partnerstvu za mir, a 2018. godine dobila je zeleno svjetlo za aktiviranje akcijnog plana za članstvo u NATO-u. Danas je jedina država koja sudjeluje u akcijnom planu nakon što su u NATO primljene Sjeverna Makedonija u martu 2020. i Crna Gora u junu 2017. godine.
Reforme za Europu. U današnjoj emisiji govori Branimir Mujđa, predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini i generalni direktor tvornice cementa Kakanj. Koliko je pandemija COVID-19 uticala na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini?
Ukoliko je suditi po nekim egzaktnim podacima koje objavljuje Centralna banka periodično, prvo polugodište 2020. ako je neko mjerilo u odnosu na ovu godinu, onda su investicije manje za prilike 46%. Znači 2020. prvo polugodište je slabije odnosno na 2019. Ali uvijek treba biti oprezan sa procjenom, zato što otprilike 2/3 direktnih stranih ulaganja dolazi od postojećih kompanija koje su prisutne u Bosni i Hercegovini, pa to može biti znak samo da je njima pao prihod, pala dobit, pa onda ako nema dobiti, onda nema ni reinvestiranja. U Bosni i Hercegovini znamo i sami da je vrlo složena situacija što se tiče ekonomije pa i politike, bila i prije pojave same pandemije, a pandemija je samo usložnila tu situaciju i dodala dodatnu razinu nepredvidivosti stranim pa i svim, pa i domaćim investitorima. Nažalost, u situaciji kada u Bosni i Hercegovini nema dovoljno domaćih resursa za ulaganje, smatram da su direktna strana ulaganja ipak jedan od najboljih, možda i najbolji alat kojim bi se potaknula ekonomija. Ono što je isto tako u Bosni i Hercegovini jako važno, to je da privučemo i neke nove tehnologije, da smanjujemo CO2 emisije, da se fokusiramo na proizvodnju, jer ne postoji u zapadnoj Europi ni jedan primjer uspješne, ekonomski uspješne zemlje, a koja svoj razvoj ne bazira prije svega na industriji.
Koliko izostanak stranih ulaganja utiče na ukupnu sliku ekonomije u Bosni i Hercegovini?
Opća ekonomska slika svakako je u Bosni i Hercegovini dosta ugrožena i prije pojave same pandemije pa i sada, koji god parametar uzmete, kako ga god interpretirali, Bosna i Hercegovina uvijek nekako na samom začelju svih tih pokazatelja, parametara što se tiče i bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika. Što mi očekujemo kao poslovna zajednica, to je da se politika prije svega fokusira na životna pitanja i na standard građana Bosne i Hercegovine, da se prije svega bavimo ekonomijom, ekonomskim pitanjima, da nam se otvore neke nove perspektive, da nam se omogući da taj kapital koji ipak dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da se neometano investira. kad investitor zna da je 180 dana da čeka bilo koju dozvolu građevinsku ili bilo koju drugu, on se okrene za 180 stupnjeva i onda svoja ulaganje kapitalu smjeri u neku drugu zemlju.
Kako popraviti poslovnu klimu koja je prema brojnim ocjenama bila loša i prije ove situacije sa koronavirusom?
U biti ono što definira neku, ajmo reći, klimu, odnosno ambijent poslovanja u svakoj državi, to je, ajmo reći, neka predvidivost poslovanja, predvidivost ili nepredvidivost kretanja poreza. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo situaciju da je vrlo nepredvidiva situacija u tom smislu, imamo vrlo visoka porezna opterećenja, pogotovo opterećenja koja opterećuju privredu iz dana u dan i koja su čak nesagledljiva. Niko ne zna koliko ima tih neporeznih davanja, više od 3000. Teško ih je sve i nabrojati, nešto je na kantonalnom nivou, nešto na federalnom, općinskom, državnom, tako da biti svaki investitor se susreće sa šumom nekih propisa i sa velikom neizvjesnošću pri ulaganju u Bosni i Hercegovini. Osim te neizvjesnosti, svakako ono što usložnjava, to je trenutna, a uvijek je to trenutna politička situacija, kako u Bosni i Hercegovini, tako i drugdje, a rekao bih pogotovo kod nas. Dakle, umjesto da se fokusiramo na ono kako da se razvijamo, kako da zadržimo mlade i sve ostale unutar granica Bosne i Hercegovine, prije svega razmišljajući i stavljajući u prvi plan ideje o razvoju, u ekonomiji, nekako imam osjećaj da u nedostatku vizije, u nedostatku takvih ideja koje bi nam poboljšale ekonomsku sliku, nekako političari radije pribjegavaju nekim podjelama i fokus stavljaju na nešto drugo što nije ekonomija. Međutim, danas vidimo i sami da sve više ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine. Prije smo imali koronavirus, velike kolone ljudi koji odlaze iz BiH, danas imamo koronavirus, pitanje šta je sljedeće. Onda kad kombiniramo te negativne pojavnosti kod nas u društvu, onda nije ni čudo da smo uvijek nekako na začelju svih tih ekonomskih pokazatelja.
Komisija za vrijednosne papire Federacije ne radi, na što su upozorile međunarodne organizacije nedavno, a mnogo ranije i Vijeće stranih investitora. Koliko to ugrožava ulaganje i sigurnost stranog investitora?
Zapravo je vrlo frapantno da godinu i više od godinu dana ne radi Komisija za vrijednosne papire, koja ima jednu od najvažnijih funkcija u ekonomiju društva. Kad sagledate, kad pročitate zakonske ovlasti te komisije, vrlo je jednostavno razumjeti i shvatiti koliko toga kod nas ne funkcioniše u tom smislu. Dakle, vi ako hoćete promijeniti, ne znam, članove uprave, ako želite ići na dokapitalizaciju, ako želite ići na izdavanje dionica, obveznica, bilo da ste kompanija, bilo da ste kanton, općina, federacija. Vi danas bez komisije za vrijednosne papire to ne možete uraditi. I to vam ukazuje na to koliko su isto tako paralizirane kompanije, ne sve, ali dio kompanija sigurno da, u tom nekom smislu, jer ne mogu promijeniti nekoga ko donosi ključne odluke, ko potpisuje odluke društva, ko rukovodi društvom, ne može se ići na smanjenje ili povećanje kapitala, na izdavanje vrijednosnih papira. Nešto što mi ne možemo razumjeti da se godinu i nešto dana ne može donijeti odluka, da se ne može formirati uopće komisija. Nije ni čudo da svaki strani investitor, domaći investitor ili bilo koji sudionik u ekonomskoj razmjeni, kada vidi da je takav odnos države prema komisiji za vrijednosne papire, prema investicijama, prema izdavanju vrijednosnih papira, šta da onda on očekuje, kakvu on podršku i kakvu vladavinu prava on može očekivati kada sutra uloži svoj kapital.
Vi ste generalni direktor tvornice cementa Kakanj. Kako se firma na čijem ste čelu snašla u ovo pandemijsko vrijeme?
Pored svih izazova, evo, na sreću ja ću reći da tvornica cementa Kakanj jako dobro i uspješno radi. Mi nastavljamo sa svim svojim planiranim investicijama. Naravno, na početku ove pandemije bili smo vrlo oprezni, jer je trebalo prvo sagledati kako da sačuvamo prije svega ljude, onda isto tako imovinu, opremu, kako da sačuvamo sve svoje partnere. Tako da smo na početku pandemije imali jako puno aktivnosti, promijenili smo apsolutno sve moguće protokole, procedure. Prešli smo već početkom prošle godine na neke komunikacijske platforme koje nam omogućavaju i rad na daljinu. Mi smo kompanija koja je u proteklih nekoliko godina napravila iskorak iz Bosne i Hercegovine, investirala u Europsku uniju, pogotovo u Hrvatsku, gdje smo otvorili i nekoliko pogona za proizvodnju gotovih betona, a to nam omogućava plasman i proizvodnju cementa koji je proizveden u Kaknju, dakle u Bosni i Hercegovini, kojeg onda plasiramo na teritoriju Europske unije. Mislim da to je jako dobro i za državu, pa i poruka svim ostalim investitorima da se čak i u ovim okolnostima u Bosni i Hercegovini ipak može pronaći neki svijetli primjer. Mi smo uspjeli nakon privatizacije tvornice investirati jako puno kapitala, više od 100 milijuna eura, da bi danas imali jednu od najekoloških, najmodernijih tvornica uopće u Europi, poštujući apsolutno sve zakonske propisane standarde, pa i puno bolji smo od tih propisanih standarda. Evo, zbog toga nije ni čudo da uspijevamo i ovim teškim kriznim okolnostima ipak poslovati itekako uspješno.
Na kraju razgovora ne mogu da zaobiđem činjenicu da ste vi iz Istre i da ste svoju radnu karijeru, a naravno i život, vezali za jedno malo mjesto u Bosni.
Pa obzirom da sam ja sarajevski zet, bosanski zet, brzo, vrlo jednostavno sam se navikao i na mentalitet i na ljude. Ljudi su najveća vrijednost Bosne i Hercegovine, mladi ljudi pogotovo. Trebamo graditi zemlju znanja, ne zemlju poznanstva. Mislim da nam treba malo više isto optimizma da ide i u medije i u javnosti, da se nekako fokusiramo, da pričamo o nekim pozitivnim, uspješnim primjerima. Smatram da je ovo nekako najljepši životni mogući prostor na teritoriji bivše Jugoslavije, gdje imamo itekako mogućnosti i potencijale razvoja, prije svega ekonomije.
Govorio je Branimir Mujđa, predsjednik Upravnog odbora Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Inicijativa Građanke za ustavne promjene pozdravila je ponovni interes međunarodne zajednice za pokretanje procesa ustavnih reformi i promjenu izbornog zakona. Predstavnice nevladinih organizacija i aktivistkinje koje čine spomenutu inicijativu traže da ove teme ne budu ekskluzivno pravo vladajućih etnonacionalističkih političkih stranaka, odnosno da građani i građanke napokon dobiju priliku da predlažu ustavna rješenja. Pripremio Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini živi nešto više žena nego muškaraca i zbog toga se njihov glas mora jače čuti u promjenama Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Smatraju to predstavnice nevladinih organizacije i aktivistkinje koje čine inicijativu Građanke za ustavne promjene. Glasnogovornica spomenute inicijative je Medina Mujić iz Sarajevske fondacije Cure.
Ustav države bi trebao biti sve ono što nažalost danas Ustav Bosne i Hercegovine nije. Ustav bi trebao biti prostor kojim se uvažavaju sve potrebe društva, definišu, regulišu i unapređuju društveni odnosi muškaraca i žena, kao i njihov odnos prema državi, ali i ravnopravan i jednak odnos države prema svima koji u njoj žive. Nažalost, ne možemo govoriti o demokratskoj državi i demokratskom ustavu ako njegovo kreiranje nije rezultat konsultacija sa mnogobrojnim akterima i akterkama društva. Ne možemo ovaj ustav smatrati svojim ako u procesu reforme mi građani i građanke Bosne i Hercegovine nemamo priliku učestvovati, a ono na što posebno stavljamo fokus i skrećemo pažnju jeste da ne možemo vjerovati ustavu ako on zanemaruje prava 51% stanovništva i ako žene opet ne učestvuju u njegovom donošenju.
Budući proces ustavnih reformi, navodi dalje Medina Mujić, trebalo bi da počiva na kvalitetnoj javnoj debati i saradnji između civilnog sektora, akademske zajednice, medija i institucija Bosne i Hercegovine s ciljem uspostavljanja pune ravnopravnosti i jednakosti građana i građanki, posebno u kontekstu europskih integracija, kao i implementaciji presuda Europskog suda za ljudska prava, odnosno eliminaciji diskriminacije u izbornom procesu.
Ustav Bosne i Hercegovine prestane biti politikanska tema i ekskluzivno pravo vladajućih etnonacionalnih političkih partija, te da građani i građanke napokon bi trebalo da dobiju priliku da kreiraju prioritete i predlažu ustavna rješenja.
Građanke za ustavne promjene okupljaju 36 nevladinih organizacija i aktivistkinja koje su učestvovale u izradi dokumenta pod nazivom Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav Bosne i i Hercegovine iz rodne perspektive. Na tome je radila i Lejla Gačanica, nezavisna istraživačica u oblasti ljudskih prava i antidiskriminatornih standarda.
To i jeste međunarodna obaveza prema konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije koja čini sastavni dio našeg ustava i o kojoj zapravo komitet koji procjenjuje o primjeni ove konvencije jeste zaključio u dva zadnja razmatranja da bi intervencije u sami ustav u smislu da se ugrade principi rodne ravnopravnosti bile neophodne.
Otvoreno pismo sa stavovima o ustavnim i promjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine ove ženske inicijative zapravo predstavlja opomenu javnosti, kaže predsjednica udruženja građanki Grahovo Danka Zelić.
Pošto svi znamo u kakvim okolnostima je taj Dejtonski mirovni sporazum usvojen prije više 25 godina, da u njemu nisu učestvovale žene, donekle možda opravdano zbog trenutnih tada situacija rata i svega ostalog. Međutim, sada 25 godina i više nakon rata, mislim da bi prvenstveno oni koji odlučuju o tome, a to su, ja to stavljam pod navodnike, velike političke stranke koji 25 godina djeluju u Bosni i Hercegovini, koji to pri kraju prave, ne bi smjeli i ne smiju jednostavno izostaviti žene kao građanke iz ovog procesa, jer mislim onda izostavljaju 51% stanovništva BiH.
A na pitanje postoje li zainteresovanost i spremnost na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini za ovakve i slične prijedloge, naše sagovornice iz inicijative Građanke za ustavne promjene kažu da na to nije jednostavno odgovoriti. Medina Mujić, Fondacija Cure.
Moj odgovor bi bio nekako neodređen. Zavisi o čemu se radi. Znači, ako govorimo o predstavnicima političkih stranaka, ukoliko procijene da im je neka od tema važna, svakako da ostvaruju saradnju sa predstavnicima civilnog sektora, odnosno predstavnicima nevladnih organizacija, ali u većini slučajeva nekako njihove politike su kreirane na način prikupljanja glasova, što boljeg plasmana nakon izbora i nekako oni su negdje uvijek u utrci ostvarivanja mjesta i slično.
Nezavisna istraživačica Lejla Gačanica sklonija je mišljenju da je među političkim akterima teško pronaći partnere za ovu vrstu razgovora sa nevladinim sektorom.
Ne bih rekla da su spremni, no zbog toga građanski zahtjevi moraju biti glasni, moraju biti artikulisani, moraju biti prisutni. Mislim da je krajnje vrijeme da se ustavna reforma i bilo koji razgovori o ustavnoj reformi počnu dešavati unutar građanskog diskursa. Sada kada u miru promišljamo o tom ustavu i kada ga želimo poboljšati, ne smijemo raditi ono što se radilo. Odnosno, moramo ustavnu reformu izvesti iz zatvorenih krugova. Mislim da to izvođenje iz zatvorenih krugova je neophodno, ali mislim isto tako da neće biti jednostavno, niti da će biti jednostavno govoriti o ustavnoj reformi mimo bilo čega onoga što se stavi na političku agendu kao prioritet, a to čak nažalost nisu ni presude Evropskog suda za ljudska prava, nego čini mi se neki drugi politički interesi.
Još jednom predsjednica udruženja građanki Grahovo Danka Zelić.
Oni ovakve stvari čuju sigurno zadnjih 10 godina, ali se pravi da ih ne čuju. To je ono što se mora uključiti jednostavno da bi ovaj problem isplivao na površinu, da bi jednostavno se ovo uzelo kao relevantno. Znači, kako izmjeni Ustava Bosne i Hercegovine, tako evo i ovome promjeni izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kad se zavičaj voli, onda mu se vratiš bilo gdje da odeš. To pokazuje primjer Merise Ahmetović iz Srebrenice, koja je, nakon niza godina provedenih u izbjeglištu, došla u svoj grad. Planira da se bavi poljoprivredom i tako nastavi porodičnu tradiciju. Među 300 kandidatkinja iz cijele Bosne i Hercegovine, Merisa je dobila grant novčana sredstva na 8-martovskom konkursu kompanije Bingo i u narednom periodu bavit će se plasteničkom proizvodnjom paradajza. Za planove ove mlade žene saznajemo od našeg dopisnika Sadika Salimovića.
Merisa je odrasla u porodici koja se bavila poljoprivredom i po povratku u Srebrenicu odlučila je da nastavi tradiciju.
Imam 28 godina, majka sam dvoje djece, sretna sam udata, vratili smo se u Srebrenicu, trenutno živimo kao pastanar, ali smo kupili kuću u Dugom Polju. Moja porodica je se oduvijek bavila poljoprivredom i tako sam ja od malena gajila neku želju za uzgojem povrća, plasteničku proizvodnju.
Ali za pokretanje većeg biznisa bila su joj potrebna dodatna sredstva i dobila je grant nagradu.
Vidjela sam na internetu, na bingo stranici, konkurs za 8. mart je bila dodjela da se piše biznis plan. Ja sam pisala biznis plan za plasteničku proizvodnju paradajza. Bilo je 300 učesnica, od tih 318 prošla u uži krug. Ja sam dobitnica granda od 3000. To mnogo znači jer ću time osigurati prihode za život sebi i svojoj djeci.
Još 5 žena dobila je poticaj od kompanije Bingo, kaže Merisa.
Grant od 7000 dobila je gospođa iz Zenice, ona je za CNC mašinu za izradu dječjih igrački. Grant od 5000 dobila je gospođa iz Sarajeva za piknik za djecu koji ima vikendicu iz, blizu Sarajeva. Jedna djevojka iz Donjeg Vakufa je dobila grant od 1000 maraka za svoj atelje jer je završila likovnu akademiju. I još jedna djevojka iz Zenice koja je osvojila isto grant od 1000 maraka. Ona je odlučila da kupi kameru kojom će promovisati proizvode Bosne i Hercegovine, sve što se proizvode u Bosni i Hercegovini, tako da bi nam svima olakšala.
Merisa očekuje da će ovih dana dobiti poklon kako bi započela proizvodnju Eko Paradajza.
Ovih dana očekujem da stigne plastenik i kopačica koja će mi olakšati obrađivanje plastenika. Postavit ćemo plastenik u potočarima pored kuće, pripremili smo zemljište, naručili smo sadnice, prodavat ćemo paradajz kao svježi proizvod i prerađevne od paradajza, kao cijeđeni paradajz, kao sok od paradajza, jer tu nema na našim tržištu i želim nešto novo donijeti u svoj sredini.
I dok se bude bavila proizvodnjom paradajza, Merisa će razmišljati o završetku fakulteta.
Oduvijek sam imala želju da završim fakultet. Upisala sam hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli, ali zbog okolnosti u kojima sam ja živjela, moji roditelji nisu bili u mogućnost da me finansiraju. Željela sam da završim fakultet i da se vratim u Srebrenicu, da budem nastavnica, da predajem djeci koja živi tu u Srebrenici, kojima znači Srebrenica koliko i meni.
Mogla je Merisa otići u Švedsku, ali joj je srce govorilo da se vrati u Srebrenicu.
Moja sestra živi u Švedskoj. Dosta sam puta bila kod nje u posjeti. Bila sam i sa suprugom i sa djevojčicama. Tamo je zaista lijepo. Imaju uslove za bolji život nego što je kod nas trenutno, ali ja mislim da je najvažnije ono kako se ti osjećaš i gdje se ti najbolje osjećaš. Meni je najbolje u Bosni i mislim ovdje u Srebrenici i mislim da nikad ne bi mogla otići negdje drugo da živim, jer zaista vidim da ako želiš da uspiješ, moraš se dosta potruditi. Zbog toga smo i kupili kuću u Srebrenici, da tu osnujemo svoj dom, da tu živimo i da djecu naučimo svojoj tradiciji.
Ne razmišlja Merisa o odlasku u Europu, već pravi plan kako će njeni proizvodi dospjeti na tržište Europske unije.
Ja sam dobro razradila svoj biznis plan, vjerujem da ću uspjeti u ovom mom poslu. Odlučila sam da registrujem poljoprivredno gazdinstvo. Bingo je obećao da će i dalje nas podržavati. Nadam se da ću svojim proizvodima doprinijeti kvalitetniji život široj javnosti, kako djeci, tako i odraslima. Nadam se da će jednog dana moji proizvodi se naći na policama Binga ili nekih većih tržnih centara širom Bosne i Hercegovine, a tako i Europi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
toliko, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav. Iz Sarajeva vam upućuju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.